Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 11-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Hüseyn Obama and içdi. Ermənistanın prezidenti də yanvarın sonunda Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşə razılıq verib. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrinin 19-cu il dönümü yad olunub. Avropa Komissiyası Ermənistana yardım etməyi planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti oldu. Bir neçə dəqiqə əvvəl o prezident kimi and içib.
I, Barack Hüseyin Obama, do solemnly swear
that I will... Mən Barack Hüseyin Obama rəsmi şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti vəzifəsini sədaqətlə yerinə yetirəcəyəm. Bütün gücümlə Birləşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyacaq, onu müdafiə edəcəyəm. Qoy Allah özü mənə kömək olsun.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Obama'dan əvvəl vitse-prezident Joe Biden and içib. Obama Əfqanistanda və İraqda başa çatmamış müharibə və maliyyə böhranı kimi çətin problemlərlə üzlədi. Obama dünyaya bütün səsləri eşidən yeni bir Amerika vəd eləyib. Müsəlman dünyasına müraciət edən yeni prezident bildirib ki, biz irəliyə doğru hərəkət üçün qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun yeni yollar axtarırıq. Ermənistan prezidenti də yanvarın sonunda Azərbaycan prezidenti ilə görüşə razılıq verib. Bugün Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri Yerevanda prezident Serj Sarkisyanla görüşüblər. Sarkisyan yanvarın 28-də İsveçrədə keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşə razılıq verib. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braziya Azadlıq Radiosuna bildirib ki, vasitəçilər bu aya qədər Qarabağ münaqişəsinə dair sülh razılaşmasının konturlarını tapacaqlarına ümid eləyirlər. Prezidentlər sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada görüşüblər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair bəyannamə imzalayıblar. Dövlət başçıları həmçinin Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıblar ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirsinlər. Azərbaycanda bugün Sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvarında 20 yanvarda törətdiyi qırğında həlak olanların xatirəsini yad eləyib. 19 il əvvəl, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunları Bakıda və ölkənin müxtəlif rayonlarında azadlıq tələb eləyən dinç mitinqçilərə divan tutub. Bir gecədə 130-dan çox adam qətlə yetirilib, 700-ə yaxın adam da yaralanıb. Bugün minlərlə adam həmin qırğında həlak olmuş insanların dəfn olunduqları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Prezidentə daxil olmaqla Azərbaycanın rəsmiləri, eləcə də Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri xiyabanı ziyarət ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyasından bildiriblər ki, regional təcriddən əziyyət çəkən Ermənistana əlavə yardımlar lazımdır. Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin baş direktoru Eneko Landaburu bugün Brüsseldə deyib ki, Avropa Birliyi hələlik Ermənistana yardım üçün münasib fond tapa bilmir.
Il est vrai que jusqu'à maintenant nous n'avons pas fait d'offre crédit.
İndiyə qədər Avropa Birliyi Ermənistanın infrastrukturuna investisiyalar üçün yaxşı bir təklif verə bilməyib. Ölkənin inkişaf qabiliyyətini artırmaq və düşdüyü təcrid şəraitində bu cür yardımlar vacibdir.
Avoir une capacité de développement.
Landaburu onu da əlavə edib ki, Avropa Birliyi Ermənistanın bütün çətinliklərinə çarə tapmalı deyil. Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmazdan əvvəl Yerevan öz qonşuları olan Azərbaycan və Gürcüstanla problemlərini həll etməlidir. Qəzaya səfər edən BMT-nin baş katibi orada gördüklərinin ürək ağrıcı olduğunu deyib. İsrailin hücumunu amansız adlandıran baş katib Ban Ki-moon, onlarla adamın ölümü ilə nəticələnən BMT-nin qəzadakı ofislərinin bombalanmasının da ciddi araşdırılmasını tapşırıb. Ban Ki-moon Həmasın raket hücumlarına məruz qalan İsrailin Siderot şəhərinə də səfər etməlidir. Qəzada isə bugün İsrailin hücumlarına qarşı müqavimət göstərən Həmasın qalib gəldiyini düşünən adamların mitingi keçirilib. Bugünlük bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Mən sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı Azadlıq Radiosunun fəaliyyətinə həsr olunan xüsusi verilişlə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara
SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bəşəriyyət üçün tarixi gün, irqlərin əsl barışıq günü Amerikada qara dərli prezident and içib işə başlayır. Məmməd kişi Amerikanın təzə prezidentindən nə gözləsin?
Demokrat seçkidir, referendumdur, üçüncü sıroqdur, Azərbaycanın yavaş-yavaş avrointeqrasiya yox, afrointeqrasiya getməsidir. Bax, bu barədə yəqin Amerikadan etirazlar və təpki gözlənilir.
Demokratiya bir söz oyunudur. Əsas o, həmin dövlətlərin iqtisadi göyçəsi mallarının təminatı məsələsidir. Neft, qaz, xam mal və s. də Amerikanın iqtisadi və göyçəsi mallarının qorunması səsidir.
Həm ağladan, həm qürurlandıran 20 yanvar. Bir tərəfdən matəm, bir tərəfdən də Azərbaycanda demokratiya və müstəqillik yolunda ilk sınaq. Şəhidlər xiyabanından reportaj.
Belə ki, xiyabanı ziyarət edib, geri qayıdanların bir qismi evə həm də əli dolu dönürdülər. Onları əli dolu yola salansa, Dərbənddən olan Məhəmməd Əhmədov idi.
Şəhidlər xiyabanından geniş reportaj birazdan olacaq. İndilik isə bütün dünyanın diqqəti Vaşinqtondadır. Bəşəriyyət üçün tarixi gün, irqlərin əsl barışıq günü. Amerikada qara dərli prezident kimi and içib işə başlayır. Obama çox çətin bir sınaq qarşısındadır. Məsələn, o seçki kampaniyası vaxtı söz vermişdi ki, yeni iş yerləri açacaq, amma indi məlum olur ki, təkcə keçən il Amerikada rekord sayda 2 milyon yarım adam iş yerini itirib. Və indi belə deyənlər də var ki, Amerikanın çəngini alan maliyyə böhranı illərlə davam edə bilər, yəni Obamanın 4 illik səlahiyyət müddətinin sonunacaq. Və sual yaranır ki, insanların səbri nə qədərdir Obamaya vəziyyəti düzəltmək üçün nə qədər vaxt verə bilərlər. Amma hələ ki, Obama öz populyarlığının pikində insan selinin qarşısına çıxır. İndilərdə başlamalı olan inaqurasiya mərasimindən ilkin Məmmədov danışacaq. Söhbət edin, deyək.
Mühacir övladının uşaqlıq xəyalının gerçəkləşməsinə bir saatdan da az qaldı. Söhbət Barack Obamanın rəsmən prezident kimi and içib vəzifəsinin icrasına başlamağından gedir. Obamanın ibtidai sinif müəlliminin dediyinə görə kiçik Barack hələ uşaq vaxtı yazdığı inşasında prezident olmaq iddiasını ortaya qoymuşdu və bugün axşamdan başlayaraq Obama vəzifəsinin icrasına başlaya biləcək. Hal-hazırda Vaşinqtonun mərkəzində Ağ evin ətrafındakı 100-ə yaxın küçə avtomobil hərəkətinə bağlanıb, çünki artıq 2 milyondan çox Amerikalı gələcək prezidentin and içməsini şəxsən izləmək üçün bura toplaşıb. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün isə 5 mindən çox video kamera, izləmə cihazları quraşdırılıb, təcili yardım və polis postları təşkil olunub. Təhlükəsizlik patrulları ərazini yerdən və havadan qoruyurlar. Amerika Milli Qvardiyası isə hər hansı fövqəldə vəziyyət halında olaylara müdaxilə eləmək üçün yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Obamanın and içməsi ümumilikdə 17 dəqiqə sürəcək sözçülərinin bildirdiyinə görə, bu 17 dəqiqə ərzində Obama Amerikada və dünyadakı duruma, iqtisadi böhran və hərbi münaqişələrə toxunacaq və yeni eradan danışacaq, yeni ümidlərdən. Ancaq Obamanın and içmə mərasimi canlı olaraq indiki nazirlərdən biri, müdafiə naziri Robert Gates canlı izləməyəcək. Bütün siyasilər Ağ evin qarşısında olduğu vaxt, Gates Vaşinqtondakı gizli bunkerlərdən birində keşik çəkəcək. Amerikada olan ümumi qaydalar bunu tələb edir ki, prezident ümummilli müraciət eləyəndə ya da and içmə mərasimləri vaxtı hər hansı bir fəlakət baş verərsə, ölkə yiyəsiz qalmasın və kimsə vəziyyəti idarə edə bilsin deyə bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi həmişə ehtiyatlı olur. Obamanın and içmə mərasiminə Amerikadakı az qala bütün önəmli siyasilər qatılacaq. Kongresin hər iki palatasının üzvləri, nazirlər və hətta keçmiş prezident Bush da. Çərşənbə axşamı mən və xanımım prezident Obama və xanımı Michelle və iki gözəl qızına ən xoş arzularımızı çatdırmaq üçün Amerika xalqı ilə bərabər olacağıq. Obama və ailəsi Ağ evdəki prezident iqamətgahına elə bu gün Amerika vaxtı ilə and içmədən 5 saat sonra köçəcək və buradakı ənənəyə görə bütün gün ərzində onların bütün şəxsi əşyaları, hətta mebellər də Ağ evə köçürülməlidir. Amerikada keçirən son sorğulara görə respondentlərin 79% inanır ki, Obamanın Ağ evdə olduğu müddətdə ümidləri doğrulacaq. Hətta seçkidə Obamanın rəqibi John McCain-ə səs verənlərin yarısı da indi Obamanın seçilməsindən peşman deyil.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bəs Məmməd kişi Amerikanın təzə prezidentindən nə gözləsin? Bu haqda birazdan. Amerika demokratiyanın elə bir mərhələsindədir ki, qara dərili prezident olur. Azərbaycan isə 19 il qabaq demokratiyanın keşməkeşli yollarında ilk sınağından çıxmış oldu, ilk qurbanlarını verdi. Həm ağladan, həm qürurlandıran 20 yan var. Ona görə ağladan ki, 19 il qabaq Bakıya girən rus tankları 130-dan çox adam qırdılar, içində uşaq və qadınlar da olmaqla. Amma eyni zamanda ona görə sevindirən ki, 20 yanvar faciəsi Sovet imperiyasının çöhməsinin sürətlənməsinə, Azərbaycanda müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizənin qalibiyyətinə yol açdı. Bugün yenə minlərlə insan Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanına axışıb, bu haqda xiyabana baş çəkən Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında danışır, amma onu təəccübləndirən həm də bir maşının bagajında gördükləri olub.
Şəhid anasıyam, 9-un yarısından mən buradayım.
Valide xanım 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü 9-un yarısından oğlunun məzarını ziyarət eləməyə gəlsə də onu düz saat 12-yə qalmış Şəhidlər Xiyabanına buraxdılar. Polislərin gətirdiyi əsas səbəbə görə onlara belə göstəriş verilib ki, adamlar prezident və digər dövlət rəsmiləri, xarici səfirliklər gedəndən sonra xiyabana buraxılsın.
Biz iş başında yox, gəlir hələ buraxmayın. Hamıca 11-dən sonra açılacaq.
Polisin xiyabana buraxmadığı adamların içərisində daha bir qadın var idi. O da oğlunun məzarını ziyarət eləmək istəyirdi.
Mənim oğlumun yanına buraxmırlar. Milislər kinəmdən itəliyir ki, ənə dur. Niyə?
Mən bu qadını hələ Əzbəy meydanındakı ilk polis səddindən keçmək üçün polislərə necə xahiş, minnət etdiyini görmüşdüm. Polislərə jurnalist olduğumu bildirib həmin səddi keçsəm də həmin qadının yalvarışlarına baxmayaraq onu geri qaytardılar. Parlamentin qarşısına qədər gedib çıxan jurnalistləri dayandıqları yerdən Respublika Klinik Xəstəxanasına doğru sıxışdırıb çıxaranda həmin qadınla yenidən görüşdüm. Dediyindən məlum oldu ki, bizim yanımıza gəlib çıxmaq üçün xeyli çətinliklər çəkib. Haqqında danışdığım bu qadın oğlunun döyüş bölgəsində həlak olması ilə qürur duyan Çiçək Rüstəmova idi. Çiçək xanımın üzləşdiyi bir haqsızlıq 20 yanvar günü oğlunun məzarına yaxın buraxılmaması ilə isə digər bir haqsızlıq isə onu və daha 70-ə yaxın ananı narahat edən başqa bir hadisə idi.
15 ildə ağlamışam, bu xiyabana getmişəm, başı dik. Amma bu il utanıram getməyə, gizdin getmək istəyirəm. Ona görə ki, qabağına ağaçdan çəpər çəkiblər Qarabağ şəhidlərinin. Niyə? Bu sualımız cavabsızdır. Bütün analar yazmışıq hər yerə, bu sualımız cavabsızdır. Bağçı uşaqları sual verir müəllimələrinə ki, o əmilərin qabağı niyə ağacından çəkiblər? Müəllimə başını sağa aşağı cavab vermir.
Belə ki, Şəhidlər xiyabanı sonuncu dəfə təmirdən çıxandan sonra xiyabanın yuxarı hissəsində yerləşən əsasən Qarabağ müharibəsində əlaq olanların məzarlarının yerləşdiyi ərazi sıx əkilən küçünar ağacları ilə görünməz olub. Əvvəllər isə xiyabanın həmin hissəsindəki məzarlar aydın görünürdü. Elə analar da narahat edən bu idi. Onlar bununla bağlı prezident aparatından tutmuş Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qədər xeyli ünvanlara müraciət ediblər. Amma onların istədiyi nəticə ələ ki alınmayıb. Bu analardan başqa polis kordonu arxasında prezidentə məktub vermək, ona məmurlardan şikayət eləmək istəyən adamlar da var idi. Amma onlar da öz şikayətlərini heç cürə ünvanına çatdıra bilmədilər. Bu günün birinci yarısı Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında gördüklərim idi. 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümündə Şəhidlər Xiyabanından geri dönəndə digər bir hadisəni şahid oldum. Belə ki, xiyabanı ziyarət edib geri qayıdanların bir qismi evə həm də əli dolu dönürdülər. Onları əli dolu yola salansa Dərbənddən olan Məhəmməd Əhmədov idi. O 19 ildir ki, 20 yanvar günü Azərbaycana bir maşın ət gətirərək ziyarətdən geri dönənlərə ehsan paylayır. Deyir, uzaqda yaşasa da o vaxt Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qətliamları heç vaxt unuda bilmir. Əlindən gələnsə hər il həmin hadisələrdə həlak olanların ruhu qarşısında borcundan çıxmaq üçün ehsan paylamaqdır. Bu, faciənin 19-cu il dönümündə mənim xiyabandan qayıdanda gördüyüm idi. Bir də gördüyüm o idi ki, səhər saatlarından fərqli olaraq günün ikinci yarısında xiyabana gedənlərin sayı xeyli çoxalmaqdaydı. 20 yanvar faciəsindən 19 il keçsə də biz Şəhidlər xiyabanını tərk edəndə minlərlə adam hələ də xiyabana doğru getməkdəydi. Onların arasında həmin faciədən yaşca xeyli kiçik bir az yaşlı məktəbli qız da var idi. Hara gəlmişsən? Bura necə adlanır?
Bura Şəhidlər Xiyabanı.
Nədir? Hansı hadisə baş verib? Nə vaxt olub bu hadisə?
20 yanvar.
Neçənci ildə?
1990-cı.
Nə olub? 20 yanvardan kim olub? Nə hadisə olub?
Ayın 19-undan 20-sinə keçən gecə yanvar. Rus qoşunlar gəliblər. Azərbaycanlılar hamısını öldürüblər.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Maarifin reportajından foto şəkillərə və video görüntülərə saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Barack Obamanın prezidentliyindən Məmməd kişinə gözləsin. Hərçənd bu biraz qərbə səslənir, kimisə başqa ölkənin prezidentindən nəsə olması, amma hər halda bu bəllidir ki, Amerika dünyada demokratiyanın inkişafını özünün başlıca vəzifələrindən biri sayır. Bu işə hər il milyonlarla dollar pul xərcləyir. Yer gəlmişkən, Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafı üçün belə proqramlar həyata keçirilir, həmin proqramlarda dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edirlər. Amma axır illərdə Bush administrasiyasını demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham edirlər. Obamadan Azərbaycanda nə gözləyirlər? Ruzanna Rəşidqızının reportajını dinləyək.
Barack Obama George Bush'dan fərqli olaraq xarici siyasətlə bağlı elə ciddi vədlər verməyib. Bush 2005-ci ildə seçiləndə demokratiyanı bütün dünyaya yayacağını deyirdi. Obamanın əsas prioriteti Amerika iqtisadiyyatını dirçətməkdir. Amma Obama hər şeydən əvvəl demokratdır. İnsan haqları məsələsində daha həssas olan, eyni zamanda Konqresdə erməni soyqırımının tanınmasına çalışan demokratların təmsilçisidir. O halda Azərbaycanda Obama administrasiyasından nə gözləyirlər? Politolog Hikmət Hacızadə deyir ki, gözlənti çoxdur.
İnsan haqlarıdır, insanın azadlıqlarıdır, bizim siyasi məhbuslardır, radiyoların bağlanmasıdır. Demokratiya seçkidir, referendumdur, üçüncü sroqdur. Azərbaycanın yavaş-yavaş avrointeqrasiya yox, afrointeqrasiya getməsidir. Bax, bu barədə yaqın Amerikadan etirazlar və təpki gözlənilir.
Vədlər verməsə də Obama da bu günlərdə Washington Post-a müsahibəsində deyib ki, demokratiya Amerikanın ixrac elədiyi ən yaxşı məhsuldur. Amma politolog Zərdüş Əlizadənin fikrincə, hər şey xalqdan asılıdır. Demokratiyanı demokratiyaya layiq olanlar qura bilir. Odur ki, Zərdüş Əlizadə Obama administrasiyasından heç nə gözləmir.
Demokratiya bir söz oyunudur. Əsas o, həmin dövlətlərin iqtisadi göstərişi maraqlarının təminatı məsələsidir. Neft, qaz, xam mal və s. Həmin imperiyal siyasətdir, həmin güc siyasətidir, həmin beynəlxalq qanunlara etinasızlıq, kişi xalqların hüquqlarının pozulması və Amerikanın iqtisadi və göstərişi maraqlarının qorunması siyasətidir.
Seçikabağı kampaniya zamanı Amerika Ermənilərinin Milli Komitəsi namizədlərdən Barack Obama'ya üstünlük verdiyini bəyan elədi. Amerika Ermənilər Assambleyası isə Obamanın lehinə xüsusi kampaniya apardı. Hərəkatın lideri Antoni Barsamyan müsahibələrindən birində demişdi ki, Vaşinqtonda erməni soyqırımının tanınmasının, Ermənistan və Qarabağın təhlükəsizliyinin vacibliyini anlayan rəhbərliyin olması baxımından tarixi şans yaranıb. Amma politolog Hikmət Hacızadə Obamanın strateji maraqları kənara qoyacağına, ermənilərin soyqırım iddiasının dalınca düşəcəyinə inanmır. O ki, qaldı Qarabağ məsələsinə.
Ümumiyyətlə, Obamalıq deyil bura iş. Bu, bilirsiniz, bu bir adamlıq Amerika siyasəti bir adamdan aslı deyil. Orada cürbəcür qruplar var, onların maraqları var. Obama Heydər Əliyev deyil, istəyə o yana çapa, istəyə bu yana çapa. Belə ciddi dəyişikliklər bu sahədə heç olmasa mən gözləmirəm.
Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov də yazan müsahibəsində deyib ki, Obama administrasiyasından ehtiyat eləməyə əsas yoxdur. Çünki seçkidən əvvəl nə deyilir deyilsin, Amerika hökuməti xalqın maraqlarına uyğun siyasət aparır. Həsənov deyib ki, vaxtıyla Amerikanın Qafqazda dayağı möhkəmləndiyi üçün Azərbaycan təzyiqə məruz qalıb. Bu faktı Birləşmiş Ştatlar nəzərə almalıdır. Politolog Hikmət Hacızadə də hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq Vaşinqton üçün vacibdir. Bu deməkdir ki, Obama da George Bush kimi dəyərlərə sadiq olmayacaq. Bush prezident seçiləndə demokratiyanı yayacağını desə də, məsələn, Misirdə demokratlara yaxın durmadı. Hikmət Hacızadə.
Mən inanıram ki, insan haqları sahəsində bu Obama administrasiyası səsini ucaldacaq. Eyni zamanda bu indiki iqtidarla da əməkdaşlıq olacaq. Çünki bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycana lazım deyil, Amerikaya da çox lazımdır. Amerika ilk növbədə öz strateji, hərbi və iqtisadi maraqları dalınca getməlidir. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq olacaq, eləməyə də bilməz. Çünki biz onlardan aerodrom götürməmişik. Onlar bizim aerodromlarımızı işlədir.
Millət vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc da yeni administrasiyanın Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyinə əmindir.
Və Cənubi Qafqazdakı siyasətdə Azərbaycanın ötürücü naqil funksiyasını əvəzləmək çox çətin olacaqdır. Və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəlki sələflərinin bu regiona yönəliyi müxtəlif siyasi planları hələ ki tamamlanmamış qalmışdır, bu dönəmdə də Azərbaycanla münasibətlərin aktivləşməsi tələb olunur.
Zahid Oruc deyir ki, yeni administrasiya Amerikanın xarici siyasətində dəyişiklik eləyəcək, amma bu dəyişikliklər Amerikanın təsir dairəsinin genişlənməsi səviyyəsində olacaq.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Azərbaycanda da Amerikanın yeni prezidentindən möcüzə gözləyənlər ola bilər, Amerikada da ona bir çoxları xilaskar kimi baxa bilər, amma belə bir bəyanata nə deyərdiniz? Müsəlman şərqində qadınların nicatı Obamanın əlindədir. Bunu Amerikada yaşayan bir müsəlman qadın deyir. Elə şərq ölkələri var ki, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı, orada qadınlara heç maşın sürməyə də icazə vermirlər. Əfqanistanda isə qızlar ölüm qorxusu altında məktəbə getməyə məcburdurlar radikal İslamçıların hədələrinə görə. Amerikalı müsəlman qadınsa ümid eləyir ki, Obama Reaganın yolu ilə gedəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Müsəlman qadınlarının nicatı indi Amerikanın təzə prezidenti Barack Obamanın əlindədir. Bunu Amerikanın Hudson İnstitutunun Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran yazır. Müsəlman gənclərinin qərbə inteqrasiyası haqda kitabında. Zeyno Baran kitabından parçaları öz oxuyur.
Mən Amerikada doğulmamışdım, amma özümdən əvvəlki və sonrakı milyonlar kimi Amerikanı seçdim. Azadlıq, inkişaf və daha yaxşı həyat üçün. Bir sözlə, American Dream, Amerika xəyalımın ardınca gəldim.
Zeyno Baran əslən Türkiyəlidir. Deyir ki, Amerikanın kompası tərsinə fırlananda çox pis olub. Hətta dəhşətə gəlib ki, bu necə baş verir. Yanlış ideyalar Amerikalıları yanlış yerə yönətmişdi, yazır Zeyno Baran. Amerika ekspert məsləhət görür ki, təzə prezident Barack Obama bu qarmaqarışıq situasiyadan baş çıxarmaq üçün gərək gender dinamikasını başa düşsün. Fransızlar yaxşı deyiblər. Qadın bütün sirli qapıların açarıdır. Amerikanın özündə də ən təsirli simvol elə azad qadındır. Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru yazır. Qadının müdafiəsi təzə administrasiyada əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Bu ismarıcı sonra geniş yaymaq lazımdır, xüsusilə də İslam dünyasına. 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikalıların fikrini bir sual məşğul eləyir. Müharibə nəyin üstündə gedir, onların düşməni kimdir? Bu suala çoxlu izahlar var. Yəqin elə buna görə də Barack Obamanın hansısa bir müsəlman ölkəsindəki mümkün çıxışı barədə söz-söhbətlər gəzir. O, çıxış üçün hansı ölkəni seçəcək? Ürəklərə, ağıllara yol tapmaq üçün hansı yollardan istifadə eləyəcək? Zeyno Baran tarixdə misal gətirir. Yazır ki, qədim zamanlardan bəri qadın dünya mifologiyasında da ədəbiyyatında da ədalət rəmzi olub. Amma İslam dünyasında tarixən qadın həmişə qorxu altında yaşayıb, öz həqiqətini tapa bilməyənlərin nifrət hədəfinə çevrilib, qadınlar təhsil ala bilməyib. Amma halbuki bu, İslamın yanlış yozumudur. Onlar Allahın adından istifadə edirdilər. Zeyno Baran deyir ki, indi müsəlman qadınları Obamadan xoş xəbər gözləyirlər. Obama onların arzularını reallaşdırsın. Xanım Baran yazır ki, dünya keçmiş prezident Ronald Reaganı bir əməlinə görə unutmayacaq. Reagan Sovet hökumətini məcbur elədi ki, öz divarlarını aşırtsın. Obama da növbəti çəpərləri söküb dağıda bilər.
Barack Obama Amerikanın real gücünü ipdən açıb bıraxdı. Keçən il martın 18-də Filadelfiyadakı tarixi çıxışında Amerikalara bildikləri məqamı bir daha xatırlatdı. İstənilən an bəsdir demək mümkündür.
Zeyno Baran öz kitabında Atatürk'dən sitat gətirir. Mustafa Kemal Atatürk demişdi ki, əgər millətin bir hissəsi torpağa zəncirlidirsə, həmin millət necə qanad açıb uça bilər? Atatürk özü qadınlardan qorxmurdu. Onun qızı Türkiyənin birinci təyyarəçisi, dünyanın ilk qadın döyüşçü pilotu olmuşdu. Amma təəssüf ki, indi müsəlman liderlərinin hamısı belə deyil, yazır Zeyno Baran. Çox vaxt onlar azad qadını nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Onu ümidsizlik və qorxu içində yaşadılar.
Ülviyə Əsədzadə, kontekst verilişi davam edir. Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azərbaycan xaricdəki pullarını ölkəyə gətirmək istəyir. Çünki indi neftin qiyməti enir, artıq 35 dollardan da aşağı düşüb və Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri sürətlə azalmaqdadır. Elə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri deyib ki, hələlik neft fondunun vəsaitlərini istifadə eləmək olar, amma bir neçə ildən sonra artıq Azərbaycan üçün problem yarana bilər. Belə deyənlər də var ki, Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın bəzi özəl bankları milliləşdirilə bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov belə fikirdədir. O hesab edir ki, əgər sahibkar bankı işlədə bilmirsə, vəsaiti yoxdursa və bundan əhali əziyyət çəkirsə, dövlət mütləq bu işə qarışmalıdır. Sahibkar istədi ya istəmədi. Vahid Əhmədov deyir ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini azaltmaq, bank sektorunu dirçəltmək üçün Azərbaycanın xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarının yerli banklarda yerləşdirilməsi qərarı müsbət aldı və bu xəbər indi açıqlansa da artıq proses başlayıb.
Milli Bank baxacaq, hansı banklar sərfləyəcək, hansı banklar sərfəlidir, hansı banklar da əhaliyə daha çox xidmət edir, hansı banklar müflisləşməyə yaxındır, yaxındır və s. Bunlar analizdir, aparır. Birbaşa yetirər, bütün banklara verilməyəcək. Çünki belə banklar var ki, ola bilər, mən açıqındır, müflisləşdirmə, heç ona maliyyə ehtiyatını vermək ehtiyacı yox. Dövlət beynəlxalq banka da məyyənə ehtiyacı olsa, o banka da veriləcək.
Bəs bankların alınması üçün gərəkli olan maliyyəni hökumət hardan alacaq? Son zamanlar ölkənin xaricdəki vəsaitinin Azərbaycana gətiriləcəyi ilə bağlı verilən vədlər bankların xilas edilməsində həmin pullardan istifadə olunacağı barədə ehtimallar yaradır.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaiti dövlət neft fondunun vəsaitidir. 18 milyard dollarlıq ehtiyatının təxminən 50% dollar, 45%-ə yaxın avro, yerdə qalan 5% isə müxtəlif valyutalar şəklində Amerika, Avropa və Asiya, o cümlədən Yaponiya bazarlarında yerləşdirilib. Azərbaycanın xaricdəki ehtiyatları əsasən qiymətli kağızlarda saxlanılır. Qlobal maliyyə böhranı başlayandan bəri ölkədə ona yaxın bankın müflisləşmə təhlükəsi qarşısında qaldığı bildirilir.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaitlərdən bir qisminin yerli banklarda yerləşdirilməsini müzakirə edildiyini ilk olaraq Prezident İlham Əliyevdən eşitdik. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident deyib ki, Azərbaycanın bank sektorunda digər ölkələrlə müqayisədə vəziyyət normaldır. Ancaq İlham Əliyev onu da deyib ki, əgər dövlət öz vəsaitlərini özəl banklarda yerləşdirərsə, bu halda çox ciddi nəzarət və dövlət qurumlarının həlledici sözü olmalıdır.
Mən hesab edirəm ki, müəyyən həcmdə xaricdə saxlanılan valyuta ehtiyatlarımızdan biz ən əmniyyətli, ən etibarlı yerli banklara yerləşdirə bilərik. O şərtlə ancaq ki, o vəsait ancaq iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilsin və o şərtlə ki, bu vəsaitin xərclənməsində dövlət nəzarəti həddindən artıq güclü olsun.
Ekspertlər isə hesab edir ki, bu qərarın arxasında daha çox gəlir götürmək istəyi dayanmır. Məqsəd komissiya banklarının canlandırılması, sonuçda kiçik və orta sahibkarlara bu yolla yardım eləməkdir. İqtisadçılar eyni zamanda xaricdəki maliyyə resurslarının orta hesabla 3% gəlir gətirdiyi halda, bu vəsaitlərin Azərbaycanda təxminən 3 dəfə artıq mənfəətli olacağını da önə çəkirlər. Bununla belə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini ölkəyə gətirilməsinin mənfi təsirləri
Nə qədər tərəf məhsəmin rezervlərin, yerli komissiya banklarının reytinginin aşağı düşdüyü vaxt ölkəyə getirməsi, eyni zamanda həm vəsaitlərin ölkəyə getirməsi üçün cərmələrin müəyyənləşdirilməsidir.
Amerikada qlobal iqtisadi böhrana görə dövlət müflisləşmə qarşısında duran bir sıra bankların borclarını almaq istəyəndə bir qrup insan buna etiraz edirdi. Bu qərarın əleyhdarları dövlətin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini pozmağa çalışdığını, azad sahibkarlığa hökumətin müdaxiləsi olduğunu deyirdi. Azərbaycanlı iqtisadçılar isə hesab edir ki, yerli banklarda azad rəqabət olmadığından banklar yuxarılardan idarə edildiyinə görə bu heç nəyə dəyişməyəcək. Barada Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bugün jurnalistlərə deyib ki, hazırda başlıca məqsəd iqtisadiyyatın pulu olan tələbatını ödəməkdir. Bunun üçün konkret rəqəmlər müəyyən olunmasa da söhbət bir neçə milyard manatdan gedir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zindirgındı, kırılır
sizi. Peki, Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmenbet'ten çıkıplar indirsimize hücuma geçecekler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmləri namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın uğruşündə Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17:51 dəqiqədə mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazımdır. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim. Bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radiosuna. Verilənlər saat 19:20 arası, demək o veriliş, o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni Etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri-mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Alo, Yusif.
Ha, salam.
Danış, Yusif, danış.
Mirzə.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz, deməli, bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedib, ordu, deməli, bütün o kişiyə toplaşmış, uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Tanımış yazıcı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Səməd oğlu, yanvarın 19-da evində biz ondan əlaqə saxladıq. O bir yazıcı kimi, ictimai fikirə təsir göstərən bir adam kimi, xalq onu eşidirdi, dünya miqyasında hörməti olan bir adamıyız. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin əzriydi Azərbaycan.
Danış, Yusif, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Oldu. Yusif, danış. Yusif, buyur.
Alınan məlumata görə, Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, brani transportyollar və s. oranı gəlib, deməli, Şarur tərəfə irəliyirlər. Saat, deməli, 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox güzə gidilir. Mən telefonu pəncəriyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, bəli. Top da atınlar. Minamiyot da atınlar.
Para atınlar onlar axı.
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər ölçülmüşdür küçələrə ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Deməli o cəmaata atınlar.
Bəli, bəli. Silahsız, qadınlar, uşaqlar, hamısını atınlar, hamısını. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, oldu. Oldu, eşidirəm.
Deməli Azərbaycan Xalq Cəfəsi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçiriləsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciət edilirik ki, Komitatı partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təsiflərindən imtina etməlidir və rəhbər vəzifələrdən istifa verməlidirlər. Üçüncü, Azərbaycandan olan esteri xalq deputatları deputatlıqdan imtina etməlidir. Dördüncü, Azərbaycandan olan Sovikatı MK üzvləri istifa verməlidirlər. Biz bu tədbirləri həyata keçirməyə çalışacağız. O cümlədən mən özüm də sabahları partiyasını təhvil verirəm və artıq mənim komünist partiyası ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə hər şey aydın oldu. Son ümidim də söndü, son ümidim də qırıldı Mirzə.
Bəli.
Dördüncü maddəni bir də təkrar edirəm. Azərbaycandan olan Sovikatı MK üzvləri, yəni mərkəzi komitənin üzvləri istifa verməlidirlər.
Eşidirəm.
Bu saat bizim uşaqlar gəldilər.
Ha?
Gündər və deyik var. Yaralı var, qadın, uşaq. Maşınlarla barikadalar qoymamışlar, maşınlarla belə kitələri bağlamamışlar.
Bəli, bəli.
Onun əsrasına yığışan adamlara, buranın kətta travoy nəfəs quyuna vururlar. Tankın da onları tutabı yoxsa illəti.
Bəli.
Oradan vururlar. Baxa, dövd əsbaşlar
onları.
Mirzə
Məlli.
İndi bu dəqiqə bizim uşaqlar Denin adlı prosesdən gəldilər. Maşınları ilə tərpənmək mümkün deyil meyid əlindən. Uşaqlarımız düşürlər kitələrdən harada inilti gəlir, ancaq yaralıları, yaralıları yığırır. Çünki meyidləri yığmaq imkan yoxdur. Bakıda Temaşqanın Skor Pomoş xəstəxanasında 32 meyiddir. İndiki bu 15 dəqiqə bundan qabaq mənə verilən məlumat.
Aha.
32 meyid, 200 yaralı, ağır yaralı. Sabuncu xəstəxanasında 2 meyit, 2 yaralı. Şamiyan Xətai rayonunun xəstəxanasında 2 meyit, 3 yaralı. Bundan əlavə, indicə bu saat mənə məlumat gətirdilər, Rəhbər İşləri Xalq Cəfəsinin üzvləri məlumat gətirdilər ki, deməli, Azərbaycan xalqın qıran Rus əsgərləri sərxoş vəziyyətdə imişlər, əvvəlcədən itirdiriblər. Şəhərin ateistlərinin əksəriyyətini vurub əsgərlər alıblar. Biz indi xəstəxanaların heç biri ilə əlaqə saxlaya bilmirik ki, təcili yardım maşınları yaralıları xəstəxanalara çatdıra bilirlər yoxsa yox. Həkim çatdırır yoxsa yox. Çünki əsasən xalq cəbhəsinin nömrələri olan ateistlərin biz müdafiəsini təşkil eləmişdik. Qalan yerlərə qüvvəmiz çatdırır. Onun gözü ateistlərin əksəriyyəti bu sorduları alıblar. Əzbəl rayonundan çox dəhşətli xəbərlər gəlir. Maşdana qəsəbəsinin yanından keçən kanaldan meyidin sayı yoxdur. Deməli, qoşun gələn vaxtı cəmaat çıxdı qarşısına ki, bu axı hara gedir bu qoşun? Heç soruşmadan dərhal tanklardan, tankların üstündəki planetlardan cəmaata ateş atıblar. Vəziyyətimiz bu saat budurdu. Mən dünya ictimaiyyətinə, dünya müsəlman aləminə, türk aləminə, Tərəqqipərvər ictimaiyyətə müraciət edirəm. Qardaş, bu qırğına son qoyun.
Bizi bu saat elə bir vəziyyətə salıblar ki, dinç xalqın rahat qalmağı bizi maraqlandırır. Sizə bir məsələ demək istəyirəm. Alo.
Eşidirəm, danışın, hamısını danışın.
Demək, bu Naxçıvan Muxtar Respublikası vilayəti öz Ali Sovetin qərarını çıxardı. Sovet Hökumətinin tərkibindən ayrılmaq məsələsini qoyurdu. O qərarı yazılı surətdə İrana və Türkiyəyə göndərilir. Eşidə bilirsinizmə?
Eşidirəm, yaxşı eşidirəm, danışın.
Çox xahiş edərdim sizdən və ilk türk dilli xalqların hamısından o qərarın həyata keçirilməsində bəlkə dayanırsınız. Bugün Bakıda televizyonu yandırırlar və deyirlər ki, texniki səbəb deyil. Qətiyyən elə deyil, mən öyrəndim, texniki səbəb deyil. Siz bilirsiniz ki, Sovet hükümetində telestudiyaları, radyoları dəyib qoruyurlar. Ora heç kəs girə bilmir. İçəridə olan saldatlar provokasiya salıblar. Orada özləri xarab edirlər ki, desinlər bunu cəmaat elədi. Yəni bu din cəmaatın üstünə bir ləkədə qoyulsunlar. Vəziyyətimiz çox ağırdır saat. Gecə saat 3-dür. 5 kəs yatmayın. Hamı bu saat düşənlərdədir.
Bu dəhşilikdir, dəhşilikdən də böyük şeydir. Quyruq anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hökumətlərdən müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi tələsirə göndərməsinlər. Livana göndərməsinlər.
Bacım.
O vaxt deyil ki, mənim xalqım başına sarsana gözləyəsə hatam qırılıb qutaracaq.
Bacım.
Bəli.
Deyin görüm uşaqlara, arvadlara, onların rəhmi gəlib ya yox?
Yox, yox, yox, yoxla gedə-gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini atəşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən.
Xəbərdarlıq etmədən, etmədən, küçəylə gedə-gedə, deməli yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələrə atəşə tutublar. Mənim böyük qardaşım, oğul kimi saxlamışam. Gəlib ayağında qan idi. 27 yaşında kişi ağlaya-ağlaya gəlirdi. Ki onlar heç nəyə baxmırdılar, tam yansı şaşırdılar.
Başa düşdüm.
Oldu bacım. Hökumətə deyəcək ki, burada belə şey olmuyor. Azərbaycan ekstremizə nə qarşı olub, amma an yalandı. İftiradır.
Oldu bacım, oldu.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar baxdı yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm.
Görürsünüz daha bizim başımıza gələn.
Görürüm, görürüm, bəxtiyar mənim, görürüm.
Şimdi bütün bunlar bir yerə qalsın. Elədikləri heç, elədikləri faşizm, elədikləri vəhşilik bir yerə qalsın. İndi özləri bəraət qazandırmaq üçün min dənə də oyundan çıxırlar.
Çox mühüm xidmətləri olan adamlardan biri Azərbaycanın xalq şairi. Azərbaycanın o dövrdə ən mötəbər, ən nüfuzlu adamlarından biri olub. Bəxtiyar Bağızadə idi. Bəxtiyar müəllimin o dövrdəki bir müraciəti. Bəlkə də deyib ki, bütün hökumətin müraciətindən qiymətli.
Bəxtiyar müəllim, tətirlər davam edirmi?
Cəmaat, bunlar elan edir ki, güya cəmaat 80% işləyir, amma yalan deyirlər.
Bildim.
Yalan deyirlər, əksinədir. Yeganə ümidimiz sizə qalıb ki, elan eləyəsiniz ki, sabah saat 11-də deputat, çünki bizim deputat fövqəladə sesiyamız yarımçıq qaldı.
Bilirəm.
İndi o davam eləməyi istəmirlər elətdirmək.
Bəli.
Amma birə bəlkə sənin köməkliyinlə biz eləyək ki...
Oldu.
Mən istəyirsəm bunu sənə oxuyum.
Oxuyun, oxuyun.
SSR-i xalq deputatlarının və SSR-i Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatlarının bəyanatı. Belə bir bəyanat vermək istəyirik.
Bəli.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miqdarda qurbanlarla əlaqədar olaraq 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Azərbaycan SSR-i Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir. Qəbul olunmuş qərarda Azərbaycan SSR-inin Ali Soveti göstərir. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanı suveren Azərbaycan SSR-iyə qarşı təcavüz, Bakıda və onun ətraf rayonlarında yüzlərlə adamın həlak olması və yaralanmasına gətirib çıxarmış, bu fərmanın həyata keçirilməsi haqqında göstəriş vermiş SSR-i Ali hakimiyyət orqanlarının və Ali vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edilsin.
Azərbaycan İşçiləri Ali Səviyyəsi həmçinin İşçiləri Ali Səviyyəsi Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanının yerinə yetirilməsini dayandırmağa qərar almış və bu fərmanın təcili ləğv edilməsini və hərbi qüvvələrin Bakıdan çıxarılmasını tələb etmişdir. Bugün biz bildiririk ki, ittifaq orqanları müttəfiq Respublikanın Ali Hakimiyyət Orqanının qərarına məhəl qoymamışlar. Azərbaycan İşçilər Ali Sovetinin qərarının 6-cı bəndində belə bir vəziyyət yaranarsa, nə cür hərəkət ediləcəyi nəzərə tutulub. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədə olaraq biz Azərbaycan İşçilər Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının davam etdirilməsini tələb edirik. Biz Azərbaycan İşçilər Ali Sovetinin deputatlarını bu bəyanatı imzalamağa və bununla da 1990-cı il fevralın 2-sində saat 11-də Azərbaycan İşçiləri Ali Sovəti Riyasət Heyətinin binasında fövqəladə sessiyasını davam etdirmək haqqında tələbimizə qoşulmağa çağırırıq.
Oldu Bəxtiyar müəllim, gözümüzdə saat 10-da gələcək efirə.
Mən səndən xahiş edirəm Mirzə.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, ört-basdırməyə çalışırlar.
Bəxtiyar müəllim, narahat olmayın, indi Moskva yaman təşvişə düşür.
Sən bilənləri çox gözəl dedin ki, bir yazıb, bir çür bəyanət verib, izahat verir.
Bəli.
Amma şuarlar da başqa cür.
Bəli.
Özləri də şübləri belə, necədir, ələyəğa. Yəni, özləri də başlarını itiriblər.
İtiriblər.
Ki, mən, bizim mübarizəmiz siyasi mübarizədir. Sən nə haqqıran bizim üstümüzə qoşun gerdirsən?
Axı,
mən süveren dövlətəm, güya.
Oldu.
Bunlar, belə mən partiyadan çıxmışam, bu faşist partiyasında qalmaq özümə ləkə hesab edirəm. İstəyirəm ki, sən bunu bir daha bütün dünyaya elan eləyəsən.
Oldu.
Özləri özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir.
Oldu.
O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzrə tüpürdüm ki, akıbant köp. Nə deyim, ayınlıyız?
Bilirəm, Bəxtiyar mənim, inanın, bilirəm, hər şeyi bilirəm. Mən gecə gündüz elə ancaq oradan o fəryadları işidirəm, başqa hər şeyi bilirəm, hər şeyi.
Bütün xalq ayağa qalxıb, xalqın dərdinə qalan yoxdur, elə gecə gündüz istəyirlər ki, öz cinayətlərini pərdələməyə çalışsınlar. Arvat uşağı ölməyib, arvat da ölüb, qız uşağı da ölüb, körpə də ölüb, qoca da ölüb. Günü bu günə qədər də danışanın təpəsindən vururlar.
Bəxtiyar müəllim.
Olmasa ayıplarına körülüb dayanmırlar.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Sizinlə bir məsləhətim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollandiyada, başqa ölkələrdə indi hamısı bura zəng edir ki, bəs yardımı toplamışıq necə göndərək, necə onlar özləri bilər, amma hara göndərsinlər?
Yardım göndərməsinlər. Orsu da uruş alacaq. Alıb bizə 5%-ni verməyəcək.
Vermeyecek. Oldu. Oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eliyle mi bəlkə? Bilmirəm nə yollansa.
Oldu.
Göndərməyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparam.
Aha.
Ben size diyerek.
Oldu. Oldu Bəxtiyar müəllim. Oldu.
Oldu.
Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum odur ki seni kucaklayıp öpürəm.
Çok sağ
ol. Halal olsun sənə. Halal olsun. Gecanı haqqı sözümü. Sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bəxtiyar müəllim.
Hoş olsun sana.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Benden de hamıya salam deyin.
Ruhtan düşmeyin yine.
Yok ruhtan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Oldu Bəxtiyar müəllim. Oldu sağ olun. Salamat kalın. Sağ olun.
Alo. Alo. Alo.
Yes,
еще, да?
Müzəmərim, necəsiniz Müzəmərim?
Mən yaxşıyam, siz necəsiniz?
Bələdəm Müzəmərim, Bakıdan da rahat edirlər sizi.
Lap yaxşı, buyurun.
Müzəmərim, bizim çox şikayətimiz var. Bizim bu dərdimizi başa divara yazmağa bilmirik, neyindik, nə edirik, başımıza nə tarif olayıq. Bizim bu uşaqla baxdığı yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Bir də faşist kirin, nə dedik? Uşağa heç elə baxdığa gedə bilmirlər, ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir. Bir gün səhət ezin komendant radiyonla çıxır məlumat verir ki, uşaqlarımızı baxdığa götürün, hərbitlər güya bizim uşaqların deyir, güya koruyacaklar, onların sağlamlığını zaten çekecekler. Biz bilmeyiz neyini, bu kandidatın yanına gelmeye korkuyoruz. Bir söz yanında tıp adamı bastırırlar, bilmiyorum. Neyine ki tarihimizi harac edecek, sesimize bir ses veren de yoktu. O sağa günleri, yetinci mikroyonda yeniden bu vayenin de o meyve sererek şeyi var, dükkanı var. Sındırırlar bütün o şeyleri, o atarların zatlarını, rahatsızlığıyla dağıtırlar, bütün şişeleri zatı sındırırlar.
Aleyküm selam.
Mirza Bey'di.
Bəli.
Günaydın Mirza Bey.
Günaydın.
Ben Naxçıvan'dan zəng edirəm.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Qəmbərli.
Bünyamin buyur.
Mirza Bey.
Buyur.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqının və Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin yeganə və azad tribunası olduğu üçün üzümüzü sizə tuturuq. Bəy, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgindir.
Deməli, belədir vəziyyət. Nəyin bahasına olur olsun, ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana da. Çünki yeganə ordu yeridilməyən yer Naxçıvandır. Və bunun içində müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Özləri təxribat törədir, özləri minhoqqadan çıxır, onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi Zadı?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Moskvanın DTK-sından bura nümayəndələr gəlibdir. Görünür ordunun oradakı faal işi onları beşar qoyub. Orada artıq həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün üst tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da faallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətdə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahsuzda, Şəhruzda, Babəşdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 millərlə adamın iştirak edəyədiyi mitinglər keçirildi. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki, son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edirik bizim tətimizi çatdırın. Çatdırın, qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətimizə səs versinlər.
Oldu, Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
O dövrdə Azərbaycan, elə bir Azərbaycan ziyalısı tapmaq olmazdı ki, bu məsələyə bir kəmə baxsın. Ola bilərdi, elə deyənlar da var idi ki, onlar öz əvvəlki o qazandığı imtiyazları verməmək üçün bu məsələdə belə mesal mövqeyi tuturdular. Mesal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Biz idi. Amma böyük əksəriyyət bura qaldığın tərəfində idi. Partiya biletlərin məsələn çıxardıb o da dövcəndirdilər. Ayın 19-da partiya biletlərindən tonqal qalanmışdı Bakıda. Biləcə yerdə. Hətta əyalətlərdə də vəziyyət belə
idi. Dünya elmi ictimaiyyətinə şəxsən görkəmli fiziklərdən Amerikalı Asım Baruta, Rogerison Dilliyə, Beynəlxalq Nəzəri Fizika İnstitutunun direktoru Abdus Salama, Polşalı Richard Lonskaya və Türklərdən görkəmli fiziklər Kaza Gürsəyə və Eldar İminiyə müraciət. Yazırsınız mı?
Yazılır deyim.
Dünya sosyalist sisteminin dağılması zamanın hökmüdür. Qarbaçovun prestroika siyasəti dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbət və ümidlə qarşılandığı bir zamanda Moskva imperialist siyasətinə sadiq qalaraq xalqlar arasında milli ədalət toxumu səpməklə nəyin bahasına olursa olsun İmperiyanın dağılmasının karşısını almak niyetinde olduğunu gösterdi. Gorbaçov hiçbir hukuku ve menevi esası olmadan Azerbaycan'da fevkalade vaziyet fermanına kol çekmekle özünün perestroika siyasetinin ters yüzünü bütün dünyaya gösterdi. Dünya ictimaiyeti aydın bilmelidir ki Azerbaycan'a karşı edilen tecavüz aslında Sovyet İttifakı'nda gelen demokratik harekatlara karşı edilen tecavüzdür.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz?
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurulur.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm.
Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanda millət azadlıq hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Əməniyyəzə Xəzər, Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xahiş edirik. Bunu çatdırasınız ona.
Narahat olmayın. Bugün onu çap elətdirəcəm. Sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox acizana suratda xahiş edirik.
Heç xahiş edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm. Yazıldı hamısı.
Sizdən xahiş edirik.
Narahat olma. Narahat olma.
Biz de sizi xahiş edirik. Bu etibarla Nadova hep verirler. Siz bilirsiniz de etibarla Nadova hep verirler.
Bilirim.
Siz Halil Rıza bir etibardır. Ümumiyyətlə, Halil Sahil'de gidin. Biz burada eseri Ali Sovetine telegramı hazırlamışız.
Öyle.
O telegramını göndereceği eseri Ali Sovetine.
Oldu.
Ha, biz de istiyoruz ki bizim vurduğumuz telegram, bizim bu telegramımızı her yerde müdafiye eylesinler.
Oldu. Oldu Elşad. Oldu. Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu Yaşat. Oldu. Sağ ol.
Bir yandan hadiseleri onun en büyük tersleri oldu ki Azerbaycan halkının gözünden korku perdesi götürüldü. Azerbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqam, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı, Azərbaycan xalqın böyüttü, Azərbaycan elə bil ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi. Və o demokratiyanın nə olduğu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya.